Τώρα με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και πρώην Υπουργό Αθλητισμού, έτσι μην το ξεχνάμε, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Κοντονή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
Ναι.
Πριν ξεκινήσουμε, Βασίλη, θέλω να σου πω ότι σήμερα είμαι συγκλονισμένος γιατί έμαθα το πρωί για το χαμό της Αργυρώσης Κοκοβλή.
Μάλιστα.
Της γυναίκας του Νίκου του Κοκοβλή. Ήταν ένα ζευγάρι αντιστασιακών που έζησαν τις μεγάλες στιγμές της εθνικής αντίστασης αλλά και το δράμα του εμφυλίου και της προσφυγιάς. Ήταν από αυτούς που συμμετείχαν στο κουκουέ εσωτερικού και άνοιξαν ιδεολογικούς και πολιτικούς δρόμους στην ελληνική αριστερά.
Μάλιστα.
Και θέλω να πω ότι αν σήμερα έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς και εμείς είμαστε βουλευτές, υπουργοί και τα λοιπά,
το
οφείλουμε σε αυτούς και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ποτέ.
Μάλιστα. Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Πάμε παρακάτω.
Ναι.
Κύριε Κοντονή, βρισκόμαστε ήδη στην ευρεία προεκλογική περίοδο, όπως λέμε, για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε και τα πρώτα δείγματα ευρωψηφοδελτίων διαφορών κομμάτων. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, σχετικά με το δικό σας ευρωψηφοδέλτιο και τα πρώτα δείγματά του, βλέπουμε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού με αξιόλογους ανθρώπους, αλλά και εντυπωσιασμού. Δεν φοβάστε ότι πολλές φορές παραγνωρίζουμε την ουσία?
Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που μου λέτε. Διότι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά και έχουν διαγράψει μια προσωπική πορεία στον επιστημονικό ή στον καλλιτεχνικό χώρο, αυτοί δεν νομίζω ότι είναι, δεν εντάσσονται σε κινήσεις εντυπωσιασμού.
Ξέρετε τι,
ας πούμε ο Δημήτρης ο Πλουμπίδης για παράδειγμα.
Προφανώς, όχι, όχι, είναι
επιστήμονας που είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του στην τροποποίηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα σχετικά με τους ψυχικά πάσχοντες. Η Μυρσίνη Λοΐζου είναι και αυτή μια κοπέλα που
δεν υπάρχει
είναι γνωστή.
Και μην αναφέρεστε περιπτωσιολογικά.
Ναι.
Ξέρετε τι εννοώ. Κοιτάξτε. Βγάλατε στις προηγούμενες ευρωεκλογές 6 ευρωβουλευτές. Έχετε μείνει με 3. Σημαίνει ότι 3 από αυτούς δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών σας. Έτσι.
Θα πρέπει όμως να μην βγάζουμε από τη σκέψη μας και από το συλλογισμό μας ότι μετά τις ευρωεκλογές του 2014 δοκιμάστηκε το κόμμα.
Σύμφωνο.
Από μια διάσπαση.
Σύμφωνο.
Η οποία έφτασε και στους ευρωβουλευτές.
Ναι, που δεν ήταν. Που δεν ήταν
ακολουθήσει τη ΛΑΕ.
Δεν ήταν όλοι σε αυτή την κατηγορία και
όχι,
το ξέρετε
δύο,
πολύ
δύο,
καλά.
Δύο από τους 3 είχαν ακολουθήσει τη ΛΑΕ.
Ένας είχε ακολουθήσει.
Όχι, ήταν και η κυρία Σακοράφα.
Η κυρία Σακοράφα δεν είναι στη ΛΑΕ.
Δεν είναι τώρα, αλλά σε εκείνη τη φάση, αν θυμάμαι καλά.
Διαχώρησε τη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει,
ναι.
Θέλω να πω και ως προς την δυνατότητα προσφοράς τους στην Ευρωβουλή, μήπως παραδίνουμε σημασία στον εντυπωσιασμό που είναι χρήσιμος δεδομένων των δύσκολων συνθηκών εκλογής κλπ. Και παραγνωρίζουμε την ουσία. Ποιους θα στείλουμε εν τέλει στην Ευρωβουλή?
Έχετε δίκιο στη βάση ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να είναι πολιτικές και αν υπερβαίνει ο εντυπωσιασμός των πολιτικών χαρακτηριστικών τότε κάτι λάθος κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι αυτή την ώρα που έχω δει τα ονόματα και τα λοιπά κινούμαστε σε μια λελογισμένη κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, στην επικαιρότητα έχουμε τον ποινικό κώδικα, τις προτινόμενες αλλαγές. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 σημεία από τις προτινόμενες από την νομοπαρασκευαστική.
Είναι 3, είναι πάρα πολλά.
Ωραία, λοιπόν,
είναι πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά, θα μας τα πείτε εσείς.
Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε μια τώρα απαρίθμηση των προβληματικών διατάξεων και του γενικού μέρους και του ειδικού μέρους του ποινικού κώδικα. Αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα είχε παραδοθεί σε μένα.
Μάλιστα.
Είχα πει ότι είναι αδύνατον να πάω εγώ στη Βουλή με αυτό το ποινικό κώδικα ή να τον θέσω σε διαβούλευση.
Ναι, δεδομένου όμως ότι αν πρόταση προς διαβούλευση και διαβούλευση μένει τα πάντα και,
ναι,
και αλλαγές
ενδεχομένως. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι από το Σύνταγμα επιβάλλεται όταν συστήνεται μια νομοπαρασκευαστική με ειδικό νόμο, το πόρισμά της να πάει αυτούσιο στη Βουλή. Mm-hmm. Δηλαδή ανεξάρτητα τι θα διατυπωθεί στη διαβούλευση κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και ψηφίζεται με τη διαδικασία των κωδίκων, δηλαδή ένα unblock.
Ναι, δεν μπορεί ο υπουργός, στην τελική του σύγκριση να κάνει αλλαγές.
Δεν μπορεί να επέμβει. Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Πάικε, όταν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης και πήρα αυτό το σχέδιο, και το σχέδιο του ποινικού κώδικα και το σχέδιο της ποινικής δικονομίας, που και εκεί υπάρχουν ορισμένα σημεία που θέλουν αλλαγές, και δεν είδα ευήκο αότα από τη μεριά των νομοπαρασκευαστικών να προβούν σε κάποιες αλλαγές, πρόκρινα τη λύση νέας νομοπαρασκευαστικής, με την οποία θα είχα μια συνεργασία για να δούμε ακριβώς πού θα καταλήξουμε. Δυστυχώς αυτή η νομοπαρασκευαστική είχε προβλεφτεί στο νόμο, στο σχέδιο νόμου, το οποίο τελικά ποτέ δεν ήρθε στη Βουλή, γιατί έγινε.
Δεν έγινε, μάλιστα.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα πόρισμα μιας νομοπαρασκευαστικής, δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι γιατί ετέθησε διαβούλευση.
Ωραία, λοιπόν. Τώρα εκεί που βρισκόμαστε τώρα, μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα όταν μπει στις επιτροπές και στην Ολομέλεια προψήφιση?
Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Διότι αν ψηφιστεί με τη διαδικασία των κωδίκων, δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές.
Άλλη διαδικασία δεν υπάρχει?
Υπάρχει η διαδικασία του νόμου, αλλά τότε δεν θα μιλάμε για νέο ποινικό κώδικα, αλλά για τροποποίηση του υφιστάμενου.
Ωραία, και τροποποίηση του υφιστάμενου.
Και αυτό μπορούσε να γίνει, και αυτό είναι μια λύση. Και αυτό, κοιτάξτε να σας πω.
Ωραία, τι εκτίμηση έχετε προς τα που πάει ο Υπουργός σήμερα, η κυβέρνηση?
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, διότι και εγώ ευνηδιάστηκα όταν είδα αυτό το σχέδιο νόμου στη διαβούλευση. Μάλιστα, νόμιζα ότι κάτι άλλο θα δω και δεν θα ήταν αυτό το οποίο παρέλαβα εγώ. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή τη δημοσιοποίηση. Δεν θέλω όμως να πω κάτι περισσότερο.
Δεν θα πείτε.
Ξέρετε, για λόγους ότι θήτευσα σε αυτό το Υπουργείο, δεν θέλω κάτι περισσότερο να πω.
Σεβαστό. Επειδή όμως είστε βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επειδή ενδιαφέρεστε για το θέμα, ίσως περισσότερο από τους άλλους λόγω ιδιωτήτων, ειδικότητας, δεν έχετε ρωτήσει, δεν έχετε μάθει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Θα πάει...
Όχι, όταν το έθεσα το θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα συζητήσει αυτές τις ημέρες με τους εκπροσώπους των κομμάτων εν πρώτης και με την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία όμως έχει τελειώσει τη θητεία της εδώ και ένα χρόνο σχεδόν περίπου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Άρα δεν ξέρω ακριβώς τι κινήσεις θα γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα παραταθεί η θητεία, θα υπάρξει νέα νομοπαρασκευαστική, δεν το γνωρίζω.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω και τη δυσκολία σας να πείτε περισσότερα. Πάμε στην αναθεώρηση που έκλεισε, μας έκλεισαν οι υποχρεώσεις της πρωτοίνουσας Βουλής. Κάποιοι λένε ότι εν τέλει η αναθεώρηση ήταν άτολμη. Αυτή η αναθεώρηση ήταν άτολμη. Συμμερίζεστε την εκτίμηση?
Θα σας έλεγα, κύριε Πάγκη, ότι δεν ήταν άτολμη. Είχε αρκετά σημεία τα οποία αποτυπώνουν ένα ριζοσπαστικό πνεύμα και μία προοδευτική κατεύθυνση. Θα μπορούσαν ενδεχομένως και άλλα να είχαν μπει, αλλά πάντοτε γίνεται.
Ναι.
Αλλά εμβληματικά άρθρα, όπως είναι η απλή αναλογική, η προστασία του νερού, της ενέργειας και το καθεξής. Η κατάργηση του άρθρου του 86 περί της ποινικής ευθύνης των υπουργών. Όλα αυτά συνιστούν μια προοδευτική μεταρρύθμιση.
Έχουμε όμως...
Η ουδετερότητα του κράτους έναντι των εκκλησιαστικών δογμάτων.
Η ουδετερόθρησκη
πολιτική.
Ναι. Κοιτάξτε όμως, έχουμε δύο κατηγορίες διατάξεων. Αυτές που πέρασαν ήδη με πάνω από 180, επομένως είναι σχεδόν βέβαιη η υπερψήφισή τους από την αναθεωρητική Βουλή. Και έχουμε και άλλες που πέρασαν με 151 που είναι πάρα πολύ αμφίβολη βεβαίως η υπερψήφισή τους. Επομένως, με αυτές που έχουν περάσει ήδη με πάνω από 180, θεωρείτε ότι είναι σοβαρά βήματα?
Κοιτάξτε, αυτό που είχε υποχρέωση η κυβερνητική πλειοψηφία και η κυβέρνηση ήταν να θέσει τα ζητήματα της αναθεώρησης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό υπερψηφίστηκαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο βουλές, η οποία η μία προτείνει και η άλλη αποφασίζει, mm-hmm. Ποιο κόμμα θα επιλέξει και αν θέλει και τελικά να προχωρήσει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση.
Και εμέσως παρεμβαίνει στην αναθεώρηση ο λαός. Ναι. Εμέσως παρεμβαίνει στην αναθεώρηση ο λαός.
Παρεμβαίνει.
Και μιας και μιλήσαμε για τις δύο βουλές, είχατε εκφράσει κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση για το κατά πόσον δεσμεύει η πρώτη βουλή τη δεύτερη ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης, όχι ως προς τις αναθεωρητές διατάξεις. Δεν συμφωνήσετε ούτε με την άποψη της κυβέρνησης ότι δεσμεύει, ούτε με την άποψη της αντιπολίτευσης ότι δεν δεσμεύει.
Κοιτάξτε,
ήταν κάτι ενδιάμεσο.
Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Πιστεύω ότι όλες οι απόψεις που ακούγονται σε αυτά τα σοβαρά επιστημονικά θέματα έχουν μία βάση, δεν είναι καμία για πέταμα όπως λέμε, mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που εμφυλοχωρεί η λαϊκή κρίση και ο λαός μέσω των εκλογών, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτός καθορίζει πλέον τα πράγματα και την πορεία της αναθεώρησης. Και εκεί ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πλειοψηφίσει στις εκλογές μπορεί να θέσει τα ζητήματα αυτά στην επόμενη Βουλή. Με ένα μέτρο για να μην ξεφεύγει, εδώ είναι η ευθύνη των πολιτικών κομμάτων mm-hmm. και των πολιτικών δυνάμεων, να μην ξεφεύγει κατά τρόπο κραυγαλαίο από τις προτάσεις και την κατεύθυνση όπως
της προτείνουσας Βουλής.
Ναι. Προτείνουσας Βουλής.
Αυτό όμως,
δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα χέρια δεμένα μιας νέας πλειοψηφίας η οποία προκύπτει από το λαό.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχει μια ηθική δέσμευση και όχι νομική ή πολιτική.
Ηθική και πολιτική, η οποία ξέρετε αυτές οι δεσμεύσεις θεωρητικοποιούνται στην επιστήμη του δικαίου και ιδίως στην ανάλυση του συνταγματικού δικαίου και από τους συνταγματολόγους που είναι οι πλέον ειδικότεροι.
Μάλιστα. Είχατε σε αρκετά σημεία, σε κάποια μάλλον σημεία, διαφωνήσει με τις προτάσεις της πλειοψηφίας στην πρώτη φάση. Εξακολουθείτε να διαφωνείτε με κάποιες από αυτές?
Κατά πρώτον είχα εκφράσει τη γνώμη ότι καλό είναι και η Βουλή δεν υπερψήφισε αυτή την πρόταση, να μην εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
από το λαό. Ναι,
το για τους λόγους τους οποίους ανέφερα.
Ναι, αλλίωση πολιτεύματος
και στη Βουλή. Ναι. Και βεβαίως. Και στο γεγονός ότι θα εμπλακεί αντικειμενικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους κομματικούς ανταγωνισμούς. Αυτό είναι το χειρότερο.
Μάλιστα.
Διότι πλέον.
Ωραία, αυτό πια δεν υπάρχει.
Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα, εγώ πρότεινα να μην προχωρήσουμε σε αλλαγές του υφιστάμενου καθεστώτος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Να μην απεμπλακεί δηλαδή από την διάλυση Βουλής.
Κοιτάξτε, εάν είναι να απεμπλακεί με 151 ψήφους στην τρίτη ψηφοφορία, τότε εδώ έχουμε πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, διότι αυτό που μέχρι τώρα επιζητούσε ο συντακτικός νομοθέτης, δηλαδή την ευρύτατη συνένεση για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό θα ακυρωθεί. Και θα έχουμε ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στην τρίτη ψηφοφορία θα εκλέγεται από την κυβερνητική
πλειοψηφία. Υπάρχει και σήμερα αυτό, έτσι.
Σήμερα υπάρχει, αφού μεσολαβήσουν
εκλογές. Στην πέμπτη ψηφοφορία.
Αλλά εκεί φτάνει το Σύνταγμα να προβλέπει αυτή την διάταξη στην τέταρτη ψηφοφορία αφού έχουν μεσολαβήσει εκλογές, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να εκλεγεί και Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ακόμα και με σχετική πλειοψηφία αναφέρει στην έκτη ψηφοφορία ότι μπορεί να εκλεγεί. Ναι. Αλλά εάν δεν γίνουν οι αναγκαίες προσπάθειες στην πρώτη φάση για να εκλεγεί συνενετικά, όχι με 200 ψήφους που είναι η
πρώτη και η δεύτερη,
η πρώτη και η δεύτερη, αλλά τουλάχιστον με 180 που πρόβλεπε η τρίτη, καταλαβαίνετε ότι πλέον η κάθε κυβέρνηση θα εκλέγει. Μάλιστα. Στην τρίτη ψηφοφορία με ασφάλεια θα πηγαίνει και θα εκλέγει.
Είστε σαφείς. Από αυτά που ήδη έχουν περάσει ως αναθεωρητές διατάξεις, έχετε κάποιες ενστάσεις σε σχέση με τη στάση του κόμματός σας?
Όχι, αν εγώ είχα διατύπωσα έτσι και μία επιφύλαξη και διαφωνία στο θέμα των δημοψηφισμάτων όσον αφορά την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Να σας πω που βρίσκεται σε αντιστοιχεία, είναι αν σκεφτούμε ότι όταν εντάχθηκε η χώρα στην ΕΟΚ το 1980 υπήρχε μια περιραίουσα πλειοψηφία η οποία αποτυπώθηκε στις εκλογές του επόμενου χρόνου της τάξης του 60-70% των κομμάτων τότε και του ΚΚΕ αρνητική, δεν θα είχαμε ενταχθεί στην ΕΟΚ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν μπαίνουν αυτά τα ζητήματα στη φαρέτρα των πολιτικών ανταγωνισμών και των κομματικών ανταγωνισμών, μπορεί πράγματα που σήμερα τα κρίνουμε θετικά που έγιναν και ολοκληρώθηκαν να μην είχαν γίνει.
Το θέμα των δημοψηφισμάτων είναι προβληματικό ούτως ή άλλως πάντως και θέλει προσοχή ιδιαίτερη.
Γι' αυτό και αυτά τα ζητήματα σας ξαναλέω και των δημοψηφισμάτων
Κύριε Κοντονή,
και των άλλων είχα ένστασης.
Θα ήθελα να πάμε λίγο για πολύ λίγο και στην προηγούμενη ιδιότητά σας του αθλητισμού. Δεν βλέπουμε να πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα είχατε σχεδιάσει, όπως είχατε αισιοδοξήσει ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι. Είναι αρκετά μπερδεμένα ακόμα και όχι και πολύ καθαρά. Είναι έτσι, δεν είναι?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που πορεύεται με την αισιοδοξία. Σας το λέω γενικώς, είμαι απαισιόδοξος και για το λόγο αυτό περισσότερο απ' όλα με ενδιαφέρουν οι πράξεις και τα έργα. Εάν μια κατάσταση η οποία ήταν προβληματική και η κυβέρνηση είχε ρίξει μεγάλο βάρος την πρώτη χρονική περίοδο για να αναμορφώσει την κατάσταση και για να φέρει εμπιστοσύνη και ένα πνεύμα ηρεμίας στους αθλητικούς χώρους και εμπιστοσύνη σε αυτό το θέαμα το οποίο βλέπουμε και το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και ιδίως νέοι άνθρωποι, δεν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και δεν αποδώσει.
Πώς βλέπετε, συνεχίζεται, αποδίδει?
Εγώ νομίζω ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός για μακροχρονικό διάστημα. Επειδή ακριβώς τα μέτρα που είχαμε πάρει στην πρώτη φάση ήταν πολύ αυστηρά και εγώ είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που λέω ότι ο νόμος, όσο αυστηρός και αν είναι, πρέπει να εφαρμόζεται απολύτως, και το τονίζω αυτό το πράγμα, απολύτως, υπήρξε ένας εφησυχασμός διότι υπήρχε και ύφεση του φαινομένου. Το θυμόσαστε.
Εννοείται ως προς τη διαιτησία, ως προς τις παράγκες,
ως προς τη διαφθορά και τα φαινόμενα βίας. Είχαμε μία ύφεση.
Βλέπουμε όμως τώρα παλινόρθωση της βίας.
Τώρα δυστυχώς βλέπουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, τα οποία και εμένα με στενοχωρούν ιδιαίτερα.
Ναι, βλέπετε προοπτική από κάθε εξηγήση.
Ελπίζω ο νέος αθλητικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα να εφαρμοστεί. Διότι αν εφαρμόζονται οι νόμοι, τότε ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του.
Κατά τη γνώμη σας, είναι επαρκής αυτός ο νέος νόμος?
Θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός σε ορισμένα σημεία. Αλλά θεωρώ ότι είναι επαρκής.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε να αποδίδει η προσπάθεια που κάνει το κόμμα σας εδώ και καιρό για το προοδευτικό μέτωπο? Βλέπετε να πηγαίνει καλά, να στείνεται με σωστό τρόπο?
Κοιτάξτε τώρα, κύριε Πάικε, κατά πρώτον να πούμε ότι είναι μια αναγκαία προσπάθεια η οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό. Βεβαίως η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ εμπόδιζε κάποιους προοδευτικούς πολίτες να προσεγγίσουν την κυβέρνηση, διότι είχαν επιφυλάξει ως προς αυτή την
συνεργασία.
Θεωρώ όμως, και δικαίως κατά πολλούς, σωστά το λέτε, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια σοβαρότητα και ένταση, να υπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ψημυρίες και μιζέριες, ας πούμε, για πρόσωπα και τα λοιπά που κάποιοι μπορεί να έχουν ενστάσεις, νομίζω ότι δεν είναι επικοδομητικά να προβάλλονται.
Προφανώς.
Και μάλιστα το πρώτον. Το πολιτικό ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθεί, πρέπει να πάρει σάρκα και οστά και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, διότι οι δυνάμεις τις οποίες αντιπαλεύει είναι δυνάμεις οι οποίες σηκώνουν κεφάλι στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αναφέρομαι όχι στην ακροδεξιά, γιατί το λέμε έτσι και λίγο το αποχαρακτηρίζουμε από το ιδεολογικό φορτίο, από ναζιστικές δυνάμεις και δυνάμεις ρατσιστικές και δυνάμεις φόβου και κοινωνικής κατηγοριοποίησης. Το πρώτο είναι αυτό, και δεύτερο, πρέπει να υπάρξει ένα σαφές μέτωπο στον νεοφιλελευθερισμό και στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως εκφράζεται από τον κύριο Μητσοτάκη, και στην πολιτική βεβαίως της διαπλοκής, η οποία βλέπεται καθημερινά και επιμονήμου βάσεως αποκαλύπτεται ότι έχει τις ρίζες της στο παλιό πολιτικό σύστημα και στα παλιά κόμματα του δικομματισμού.
Η αισιοδοξία η οποία εκφράζεται από κορυφαία στελεχτικό και από τον Πρωθυπουργό ακόμα για νίκη σας στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, αλλά ας μείνουμε στις ευρωεκλογές, νομίζετε ότι είναι ρεαλιστική?
Είναι η αισιοδοξία της προσπάθειας που γίνεται, έτσι, να θυμηθούμε λίγο για τον Γκράμψη. Βέβαια υπάρχει και η απεσιοδοξία της διανόησης, αλλά υπάρχει και η αισιοδοξία της υλοποίησης των στόχων και της προσπάθειας αυτής. Θεωρώ ότι αυτή η αισιοδοξία είναι διάχυτη στο χώρο μας, εφόσον και αν προχωρήσουν τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει στην ελληνική κοινωνία από την πρώτη στιγμή, ολοκληρωθεί το νομοθετικό έργο το οποίο είναι πρώτων πυλών και έχουμε μια εικόνα προς τον ελληνικό λαό η οποία αντιστοιχεί στην ιδεολογία και στην πολιτική αλλά και στην ιστορία της αριστεράς.
Το βλέπετε αυτό, αυτή την αναστροφή του κλίματος? Όπως
εγώ το βλέπω.
Το βλέπετε στην εκλογική της περιφέρειας, στην Ζάκυνθο, ας πούμε.
Βεβαίως το βλέπω. Σας λέω όμως, επειδή δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και αυτό θέλει ιδιαίτερες γνώσεις έτσι για να το αποτυπώσει σε ένα συμπέρασμα, εάν αυτό είναι παρκές αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι υπάρχει μεταστροφή του κλίματος υπάρχει, και πολύ σωστά θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο για να αποτυπωθεί όλο
για
αυτό
το θετικό
νομοθετικό και πολιτικό έργο της κυβέρνησης.
Ο κύριος Σταύρος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Αθλητισμού και βουλευτής